Кабулдан кайтып келатып, Тажикстандын Курган Төбө шаарынын аба майданына учакка май куюу үчүн конгон. Учкучтардын айтымында бул тууралуу Тажик авиация менен 32 макулдашуу ага чейин болгон. Бүгүн репрессия курмандыктары эскерилет. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 1937-38 жылдары массалык репрессиянын курмандыктарын эскерген митинг реквием өткөрүлөт. Иш-чаранын уюштуруучусу Алаш Ордо партиясынын мүчөсү Уларбек Бахырдинов азаттыкка кабарлагандай, иш-чарага катышууну каалагандар Бишкектеги Ала Тоо аянтына саат 15:00 комплекске жөнөп кетишет. Андан соң кечке жуу кайрадан Бишкектеги борбордук аянтта ондогон улан кыздар 1137 деген сан окулгандай кылып аянтка тизилишет. Репрессияда курман болгондордун аты окулганда тизилген ар бир адам шам жагып турат. 9 ноябрда репрессия курмандыктарына арналган тегерек үстөл өткөрүлөт. Эл душманы жарлыгы тагылган кыргыз элинин 130 ашык чыгаан уулдары, туңгуч агартуучулары 1938 жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылып, алардын сөөгү Бишкектин өйдө жагындагы чоң таш айылына жакын жердеги бир чуңкурга чогуу көмүлгөн. Андан 53 жылдан соң табылган маркумдардын сөөгү 1991 жылы кайра жерге берилип, бул жай Ата Бейит деп аталып калган. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Жамгыр жаап, өрөөндөрдө кар кайланат. Тоо этектеринде жана тоолорго кар түшөт. Зымдарга жана бактарга муз тоңот. Тоолуу жолдордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0.5 градус, таласта -3 градус, суукта 2 градуска чейин жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абадта 2-7 градус, Ысык Көлдө 7-12 градус, Нарында 2-7 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы 2-4 градус болот. Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыктын толкунундасыз. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. Президенттик шайлоодо биринчи келген Алмазбек Атамбаевдин 10,000 деген мусулмандар менен кошо айт намазга жыгылганы коомчулукта бүйүр кызыткан талкууга айланууда. Быйыл кышта болсо парламент имаратында намазкана ачылган. Шайлоодон кийин бийлик менен дин ортосундагы карым катнаш кандай болот? Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев бул суроого жооп издеген.
Президенттик жеңишинин расмий тастыкталышын күтүп турган Алмазбек Атамбаев 6 ноябрь күнү Курман айтка келип, куттук сөз айтып тим болбостон эл менен кошо намазга жыгылды. Ал сөзүндө Кудайдын сотун эске салды.
Эң акыркы сотко мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Бийликтегилер эл башкаргандар ошону унутпаса, жөнөкөй мусулмандар жөн чыкса, эл башкаргандар мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Анткени жоопкерчилик өтө оор. Эл башкаргандар биринчи ирет элин ойлош керек. Кудайдан коркуш керек.
Мурда кийин Кыргызстандын президенттери айт намазга жыгылмак түгүл жөн эле келип куттуктаганы болбогон. Кээдеген аппарат башчысын жиберип, мамлекет башчысынын атынан куттук сөз окутуп койчу. Бул сапар президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев дин менен мамлекеттин ушундай эри шаркак болушун көптөн бери күтүшкөнүн 10,000 деген момун мусулмандарга жар салды.
Биз 20 жылдан бери тилек кылып, өз ара сүйлөшүп, айрыкча молдокелер, ажекелер менен сүйлөшкөндө бир чоң үмүт тилек бар эле. Канткенде кандай заманда биздин эл башылар, журт башылар келип биз менен катар намаз окуп. Кудай бурса ушул заманды Кудай өзү алып келип атат.
Бул окуя телеканалдар аркылуу кеңири көрсөтүлдү жана азырда талкуу предмети болуп турат. Атамбаев шайлоо маалында отур-отур Кудайды оозунганын, мисалы каршылаштары жеңишке жетүүдө динди курал катары пайдаланды деп да айтышкан болчу. Дагы бир дары Кыргызстан светтик, динден ажыратылган өлкө болгондуктан мамлекеттик жетекчилер өздөрүнүн диний ишенимдерин сыртка чыгарбашы керек деген ойду карманып турушат. Маселен, укук коргоочу Freedom House коомдук уюмунун өкүлү Алмаз Эсенгилдиевдин пикиринде, мамлекеттик биринчи адамдар көп конфессиялык коомдо диний бейтараптуулукту сактоого тийиш.
Если это делалось в рамках служебной деятельности Атамбаева, да?
Эгер диний иштер Атамбаевдин кызматтык учурунда жасала турган болсо, бул туура эмес. Анткени ал бейтараптуу болуп, кайсы бир динди жактарын ачык көрсөтпөшү керек. Бирок мындай иштер чакан чөйрөдө, жеке же тууганчылык мамиле учурунда болсо, албетте анын эч кандай жаман жагы жок. Бирок тескерисинче кызматтык шартта жумушун аткарып жатып жасаганы туура. оор эмес. Биздин мамлекет светтик өлкө. Кайсы бир диний ишенимди же көз карашты жактоо болбошу керек.
Алмаз Эсенгелдиев жогорку кеңеште намазкананын ачылышында мамлекеттин бейтараптуулук вазыйфасы бузулган катары эсептейт. Айтор эртеңден мамлекет башчысы болоору күтүлүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин динге ымаласы ал кызматына расмий отургандан кийин да уланабы азырынча белгисиз. Анткен менен Кыргызстанда исламдын мамлекеттелишине жол ачылабы деген күдүк суроолору пайда болуп турган чагы. Айтмакчы мамлекеттик мекемелер алдында намазга жыгылуу бул чөлкөмдө бир гана Кыргызстанда орун алган. Мисалы, коңшу Казакстанда өткөн айда мамлекеттик мекемелерде намазкана ачууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Кошуна жетекчилердин эл менен намазга жыгылганы да катталай электигин белгилешүүдө. Талдоочу Санжар Тажиматов Кыргызстан чөлкөмдөгү мамлекеттер ичинен динге көбүрөөк эркиндик берген өлкө катары саналарын белгиледи.
Биздин коңшу мамлекеттердеги адамдар это мурунку бракы совет орундагы иштеген адамдар да партиялык иштерде иштеген адамдар. Алар атеизмди катуу окушкан, ошол нерселерде катып калгандагы динге болгон мамиле аларда мындай бир азыркы талапка жол бербейт. Ислам же болсо христианство бул баягы зордук зомбулуктун булагы болуп эсептелбейт. Динге болгон мамиленин азыр биздин мамлекетте менин оюмча салыштырмалуу бир кыйла туура жолго коюлган деп эсептейм.
Ушу тапта жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан жума намазга баргандардын саны 20 ашса, 5 маал намаз окугандар 10 жакын. Мындан тышкары 3 министр 5 убак намазга жыгылары белгилүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Маекти болсо Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт. Кубат, сөз өзүңдө.
Рахмат Гүрайым, саламатсыздарбы. АКШнын Джеймстаун фонду Орусия Кыргызстандын жаңы шайланган президентине кантагы аба ванзанын мөөнөтүн 49 жылга узартуу шартын коюп жатканын жазып чыкты. Мындан улам Кыргызстанда жайгашкан эки чоң державанын аба базаларынын тагдыры тууралуу эл аралык мамилелер жана коопсуздук боюнча Адис Эскендер Ормон уулу менен түзүүдө маектешели деп турабыз. Саламатсызбы Эскендер мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы,
кутман таңыңыз. Рахмат. Джеймстаун фонду кабарлагандай, Кремль кантагы аба ванзанын мөөнөтүн 49 жылга узартуу талабын жеңичинен коюп жатканы кабарланды. Алгач айтсаңыз, бул эмнеден кабар берет?
Бул толук мүмкүн, бирок биз эми так маалыматтар бизден өкүлчүлүктөр тарабынан берилмесенин айта албайбыз, бирок мунун мисалдары бар, билесиздер. Тажикстанда 49 жыл узатты мисалы, ошол эле Арменияда 2044 жылга чейин узатылды Россиянын ошол жактагы аба базалары. Бул эл аралык мамилелерде өзгөчө чоң күчтөр тарабынан башка өлкөлөр менен болгон мамилелеринде таңуулоо жолу менен же болбосо түздөн түз кызыкчылык жолу менен өздөрүнүн эки өлкөнүн тең кызыкчылык жолу менен болуп келген иштер. А бирок Кыргызстан өзгөчөлүгүндө алсак, албетте президенттик шайлоонун аркасында же алдында болуп турганы дагы белгилүү бир суроолорду туудурбай койбойт. Бул балким тиги газета жазгандай сөзсүз түрдө бир соодалашуу түрүндө да болушу мүмкүн. Эми соодалашуу дегенде муну деле чоочун карабаш керек, себеби эл аралык мамилелердин натурасы ошондой эмеспи соодалашуу менен. Бирок негиз бул жерде бул биздин өлкөнүн кызыкчылыгына канчалык кызмат кылат, ошол суроо. Ошонун айланасында аналитиктер, ойчулдар же болбосо жалпы эле ушуга кызыккандар көбүрөөк сүйлөп, көбүрөөк тартышуу абзел го деп ойлойм.
Ушу канчалык кызмат кылат деп жатпайсызбы? Орусиянын ушу 2003 жылдан бери иштеп жаткан бул аба базасынын ролу канчалык? Сиз кандай баандайсыз? Айрым адистер бул базада деги эле эски жабдыктар гана бар деп белгилеп келишет.
Россиялык маалымат берүүчүлөрдүн өздөрүнүн дагы маалыматына караганда интернетте көп эле көрүп жүрөбүз. Караганда чындыгында эле талапка толук жооп бербегендиги өздөрү тарабынан жазылып келе жатат. Бул жакынкы арада бул ремонттон өткөрүлөт, кайрадан каралып чыгылат, жаңыланат. Ал жерде мүмкүнчүлүктөр, инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөр дагы да кеңейгенден кийин жаңы жабдыктар, жаңы типтеги техникалар келет деген нерселер жазылып жүрөт. Албетте биз бул жерде ал техникадан дагы көбүрөөк, жалпы эле бул авиабазанын Кыргызстан канчалык кызмат кыларын сураганыбызда биз муну бир Кыргызстандын өзгөчөлүгүндө эмес, жалпы эл аралык мамилелердин өзгөчөлүгүндө карасак бир аз түшүнүктүү болот деп ойлойм. Себеби геополитикалык тартышуу, геополитикалык жакшы орунда жайгашалуунун негизинде чоң өлкөлөрдүн арасында жарыш же болбосо бир-бирин таймаш бар эмеспи. Ошонун негизинде Американын базасы, ошонун негизинде аркасынан бул чөлкөмдө орун алып калыш үчүн Россиянын авиабазасы келип отурат.
Ошол Обамаза тууралуу кеп кылып кеттиңиз. АКШдагы мисалы Алмазбек Атамбаев ошо президенттик шайлоо бүткөндөн кийин АКШнын Манастагы транзит борбору жарандык борборго айланышы керектигин билдирди. Шайлоого чейин Алмазбек Атамбаев орус өкмөтү башчысы менен жолугушканы бар. Натыйжада сиз соодалашта болушу мүмкүн деген нерсени айтып жатасыз. АКШнын транзит борборун чыгаруу демилгесинин артында да Кремль турабы?
Буну алар ачыктан эле мурдатан айтып келген. Буга сөз туруш мүмкүн, себеби эң башкы башкаруучуларынан баштап аналитиктерине чейин бунун Россиянын же болбосо жакынкы коңшулаштарын кызыкчыларына эмес экендигин айтып келишпедиби? Андай пикир сөз болушу мүмкүн. Бул жерде сырткы чөйрөлөрүн айткандан көбүрөөк мен болушунча өзүбүз биз тышкы саясатты канчалык жүргүзө алабыз, жүргүзгөндө канчалык тең салмактуулукту жана өлкөбүздүн кызыкчылыгын алдыга чыгара алабыз деген түшүнүктү алдыга чыгарышыбыз керек. Мен жанагы Американын авиабазасынын сөзсүз чыгарылат деген сөздүн шашылыш айтылган сөз катары карайм. Бунун бир аз үстүнө ойлонуп бир салмактап турганы айтылыш керек
болот. Акыркы суроозго кыскача жооп берип койсоңуздар, ушу соңку жагдайлар Кыргызстан бир өтөлө Орусияга багыт алды дегенди көрсөтөбү?
Толук айта албайбыз, толук айта албайбыз. Себеби саясатта өзгөчө, азыркы заманбап саясатта, заманбап чөйрөдө ушунчалык тездик менен өзгөрүүлөр бир эле саясатта эмес, башка чөйрөдө да болот. Ошон үчүн саясатта буну айтыш эрте, толугу менен өзгөрүүлөр дагы тез арада деле болуп кетиши.
Рахмат, рахмат Искендер мырза. Биз угармандар эстен салсак, биз менен түз байланышта эл аралык мамилелер жана коопсуздук боюнча адис Искендер Орманов болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Гүлайым.
Рахмат Кубат. Урматтуу угарман, бүгүнкү түз абадагы маектерди Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт. Сиз болсо таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Башкы окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жаңы президент 2012 жылга чейин расмий кызматка кириши керек. Грекияда жаңы премьер-министрликке талапкердин ысымы бүгүн жарыяланат. Ата бейитте репрессия курмандыктары эскерилет. Тажикстанда орусиялык учкучтарга айып тагылууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын миссиясы бул аптада өз ишин жыйынтыктайт. Сиз бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми кезекти эл аралык баяндарга берсек, Тегеран Америка Кошмо Штаттары менен Израилди Ирандын өзөктүк жайларына аскерий соккуруу максатында дүйнөдөн колдоо издеп жаткан үчүн айыптады. Бул аралыкта Орусия жогорудагыдай кадам өтө олуттуу ката болоорун эскертти. Мындай сөздөр МАГАТЭ уюму Иран өзөктүк куралга жетүүнү көздөп жатканын ишара кылган жаңы далилдерди бүгүн эртең жарыялайт деген жоромолдорго тушташ айтылууда. Маселенин чоо жайын улан алым кулуулу баяндайт.
Тегеран АКШ менен Израилди Ирандын өзөктүк жайларына аскерий соккуруу максатында дүйнөдөн колдоо издеп жаткан айыптоосун кече 7 ноябрда айтып чыкты. Ал тараптан мындай билдирүү: Израилдин президенти Шимон Перес Иранга аскерий соккуруу ыктымалдуулугу күчөп жаткандыгын белгилеген соң жасалды. Иран менен өзөктүк энергия жаатында кызматташкан жана батыштын Тегеранга каршы санкцияларын адатта колдогон Орусия болсо, ыктымал аскерий соккуу оорутолгус кесепеттерге алып келерин эскертүүдө. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кече Москвадагы басма сөз жыйында мындай деди:
это было бы очень серьезной ошибкой.
Бул алдын ала айтуу мүмкүн эмес кесепеттерди алып келүүчү олуттуу ката болот. Дүйнөнүн бүткүл проблемалары сыяктуу эле Ирандын өзөктүк программасы боюнча проблеманы да аскерий жол менен чечүү мүмкүн эмес.
Как и любой другой проблемы современного мира не существует.
Орус тышкы иштер министринин жогорудагы сөздөрүнө тушташ Иран президенти Махмуд Ахмадинежад АКШны анын өлкөсүнүн аскерий кубаты өсүп, Израиль жана батыш менен атаандаш алгыдай болуп калгандыгы кооптондуруп жаткандыгын айтып чыкты. Египеттин мамлекеттик Аль Ахбар гезитине жарыяланган маегинде Ахмадинежад Иран өзүнө каршы кандайдыр бир чарага жол бербесин белгилеп, Ирандын мүмкүнчүлүгү өсүүдө. Биз дүйнөдөгү атаандаштыкка жөндөмдүү болуп жатабыз. Азыр Израиль жана батыш айрыкча АКШ Ирандын ролу жогорулоосунан чоочулууда деп арастады. Мунун алдында Израилдин президенти Шимон Перес Иранга соккуруу ыктымалдуулугу улам жакындап бара жаткандыгын өткөн ишембидеги теле интервьюсунда айткан эле. Иран өзөктүк курал жасоого аз калганынан анын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө тартылган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кабардар экендигин белгилеп, алар саат жересе чыкылдап келе жаткандыгын көрүүдө жана лидерлерге убакыт аз калгандыгын эскертүүдө деп белгилеген. Ошол эле күнү жергиликтүү Хайом гезитине жарыяланган маегинде Перес дипломатиялык карым катнашка караганда Иранга аскерий соккуруу ыктымалдуулугу абдан жогору. Биз ар бир мүмкүнчүлүктү карай алыш үчүн сабырдуу болуп, кысымга алдырбашыбыз абзел деп кошумчалаган. Иран менен анын шектүү өзөктүк программасына камтап алган тараптар ортосундагы бул жолку чыңалуу баспасөзгө чыгып кеткен маалыматтар магети бүгүн же эртең жарыялоочу баяндамасында Иран өзөктүк курал программасын жашыруун өнүктүрүп жатканы боюнча жаңы далилдерди берерин ишара кылган учурга туш келүүдө. Улуттук коопсуздук маселелерин изилдөө боюнча Тель-Авивдеги институттун эксперти Эмили Ландау мындай дейт.
The report that is due to be released on Tuesday probably won't give new information.
Шейшемби күнү жарыялануучу баяндама балким Ирандын өзөктүк программасынын абалы боюнча жаңы деле маалымат бербейт. Бирок биз Иран аскерий өзөктүк программасынын үстүнө чындап иштеп атабы же жокпу, балким ушул боюнча ишеним жагы бекемирээк айтылган баяндамага күбө болобуз.
Whether Iran is indeed working on a military nuclear program.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция Иранды шектүү өзөктүк программасынан баш тарттыруу боюнча бир нече жылдан бери сүйлөшүү өткөрүп, бирок майнап чыгара албай келатышат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кече белгилегендей, көйгөйү чечүүнүн жалгыз жолу былтыр декабрда үзгүлтүккө учураган сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү үчүн мүмкүн болгон шартты түзүү.
Военное вмешательство ведет только к
аскерий келигишүү өлүм жетимдин, адамдар кабыл алган азап тозоктун бир нече эсеге көбөйүшүнө гана алып барат. Кайсыл жаңжал болбосун, Бириккен Улуттар Уюмунун уставында дүйнөлүк коомчулук жактырган принциптердин негизинде чечиле алат.
На основе тех принципов, которые одобрены мировым сообществом в уставе Объединенных Наций.
Бул аралыкта кече Берлинден немес тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эгер Магатинин жаңы баяндамасы Иран израилдик коомчулуктун талабына баш ийбегендигин ырастаса, Германияга израилдик милдеттенмелерин аткаруусу үчүн саясий жана экономикалык кысымды күчөтүүгө чакырарын билдирди.
Сиздер Ирандын өзөктүк программасы боюнча баяндаманы уктуңуздар, аны Улан Алымкулуулу тааныштырды. Биз болсо программабызды улантабыз. Алтынчы ноябрда орусиялык Forbes Чекит.ру интернет барагында Евросет уюлдук байланыш ишканасынын мурдагы ээси Евгений Чичваркиндин 5 катасы аттуу макала жарыяланды. Макалада Чичваркин ишкананын филиалдарын башка өлкөлөрдө, айрыкча Кыргызстанда ачуу өтө чоң катачылык болгонун, учурда Лондондо жашаган Максим Бакиев бизди $200,000 тоногон. Максим Бакиев укук коргоо органдарын көзөмөлдөп турган деп жазат. Азаттыктын кабарчысы Саида Касмалиева Лондондо жашаган Чичваркиндин өзүнө кайрылып, жогорудагы сөзүнүн төркүнүнө кызыкты.
Скажите, пожалуйста, я читала вот вашу статью Forbes, вы вспомнили Максима Бакиева.
Евгений, сиз $200,000 Максим Бакиев бизди тоногон деп жатасыз, толугураак айтып бересизби?
Вы можете подробнее остановиться?
Да, у нас в Киргизии арестовали весь груз, сказали, что мы не отдадим 200 000.
Ооба, анда Кыргызстанда биздин ишкананын жүгү камалып $200,000 берсеңер гана кое беребиз дешкен. Болбосо ишкананын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп аларды отургузабыз дешкен эле. Кийин мунун артында Максим Бакиев турганын билдик жана мындан күмөн санабайбыз. Кыргызстанда иштеген башка чет элдик ишканалар да бул нерсени тасыкташкан. Бакиевтердин үй бүлөсү ушинтип көзөмөлдөчү, өздөрүн ааламдын кожоюндарын да эсесчү. Кыргызстанга иштейм деп келген баардык ишканалардан ушундай жол менен акча өндүрүшчү.
Они себя чувствовали полновластными хозяевами всего и вся. Состригались со всех компаний, кто там пытался работать. Вот, если вдруг Максим Бакиев захочет...
Эгер де Максим Бакиев мени жалаа жаап ата деп айыптагыс келсе, анда сотто жолугушалы. Мен МТС-тен да, Вымпелкомдон да көптөгөн күбөлөрдү чакыра алам. Эсиңизге сала кетейин, ал жылы бул эки ишкананын ортосунда чатак чыккан. Себеби бир ишкана менен сүйлөшүп, алар Кыргызстанда негизги оператор болот дегенден кийин башка компанияга ээ болуп калган. МТС инвестицияга каражат бөлүп, расмий эмес да акча берилген операторы жок калган. Мен кетирген эң эле башкы катам бул бандиттик. Мыйзамдар иштебеген өлкөгө Кыргызстанга кирүү болду. Ошого чейин бир жолу текшерип койсом болмок. Чыдык чыккандан кийин $200,000 аргасы тонолгонбуз.
Это была большая наша ошибка лезть в бандитскую страну. Вот, в обстановку полного беззакония. Большая моя ошибка. Мне не дошли руки проверить. Вот. И мы вынуждены были позволить себя ограбить на эти деньги.
Скажите, Евгений, а вы заранее, вот когда вы заходили...
Евгений, ишкана Кыргызстанга кирерге чейин сүйлөшүүлөр ким менен жүргөн?
Я лично ни с одним из террористов, ни российских...
Мен кыргыз да, орус да террорчулар менен сүйлөшкөн эмесмин.
Опять-таки, а если потребуется найти людей, все люди живы, здоровы, найдем, получим свидетельские показания, это не так сложно.
А вот вы знаете, да, вот после...
7 апрельден кийин Максим Бакиевтин Британияда тураарын уккансыз да? Байланышып көрдүңүз беле?
Нет.
А еще Евгений, знаете...
Верни 200 тысяч.
Жок, $200 кайдар демек билем.
Вот вы вспоминаете, как бы, статьи...
Эмнеге бир нече жылдан кийин Максим Бакиевти эстеп жатасыз? Өтө катуу таарындыңыз беле?
Это не было обидно, просто вот,
Жок, кеп таарыныч эмес. Кээ бир режимдер эл аралык коомчулук тарабынан бандиттик деп танылган. Кээ бир режимдер антип таанылбаган менен иш жүзүндө ошондой. Постсоветтик көп өлкөлөрдө, түштүктө азыр авторитардык жана кылмыштуу режимдер башкарат.
Страны СНГ, которые находятся на юге, в большинстве них авторитарный бандитский режим.
Рахмат.
Кошумчалай кетсек, Евгений Чичваркин Орусиядагы эң ири Евросет уюлдук байланыш ишканасынын негиздөөчүсү. 2006 жылы Чичваркин Орусиянын ички иштер министрлиги менен чатакташа кетип, ага каршы кылмыш иштери козголгон. 2008 жылы Чичваркин жана анын кызматташы ишкананы сатышып, Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. 2011 жылы Чичваркинге каршы кылмыш иштери жабылган, бирок ал Лондондо ушул күндө дагы Лондондо жашайт. Аны менен маекти Аида Касмалиева курду. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезек жаңы гана басмадан чыккан гезиттерге дагы жетти. Таңыр тилеп гезиттерди барактаган кесиптешим Шайлообек Дүйшеевке сөздү узатам.
Жеңилгенди жер көтөрөт, Ташиев менен Мадумаровду ким көтөрөт деген баш теманын алдында жарык көргөн де-факто кесипти бул өлкө кайсы кызматка татыктуу деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Журналист Кабай Карабеков: Ташиевке кызмат берүүнүн кажети жок. Алансыз теле кызматта, жогорку кеңештин депутаты. Мадумаровко келсек, ал өкмөттүн курамына кире албайт, анткени мыйзам боюнча өкмөт коалициядагы фракциялар аркылуу гана куралат. Ага губернаторлук кызмат сунушталып атат, макул болушу мүмкүн, бирок анда ал саясаттын курмандыгына айланып, саясий ордун биротоло жоготот деп. Депутат Искак Масалиев: Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигин тартып кете алат. Адаканга кайсы облустун губернаторлугун берсе да татыктуу, экөө тең мекенчил, патриот адамдар деп. Коомдук ишмер жыпар жекшип, Атамбаев Мадумаров менен Ташиевди душманына айландырбай, өз деңгээлдерине жараша кызмат сунуштап иштеткени оң, облустук деңгээлдеги кызматтар табылат деп. Генерал Мирослав Ниязов: мен андай мындай дей албайм деп. Финансист Юруслан Тойчубеков: Камчыбек өзгөчө кырдаалдар министрлигине ылайыктуу деп ойлойм. Адакан болсо илгертен бери маданиятты жакшы билет. Ошондуктан ушул тармактагы вице-премьер-министр же өкмөттүн маданият тармагында иштесе болот деп. Профессор Кулубек Бөкөнбаев: Кыргызда жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап деген сөз бар. Утулгандан кийин татыктуу утулуш керек. Жеңилиштиби, элди көчөгө чыгарып чуу салбай эле өз оокаттарын кылып иштей берсе болот да деп. Мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин директору Чолпон Куларабаев: Өкөнө тең облустук, министрлик деңгээлдеги кызматтарды сунуштаса болот. Премьерликке азырынча эрте, буга даярдык керек. Алардын кайсы кызматка коюлушун жогорку кеңеш конституциялык тартипте чечет деп жооп берди. Атамбаевдин тылы Рая Атамбаева деген макала жарыялаган журналист Айгүл Бакеева: Атамбаевдин 6 баласы бар экенин, буга чейин президенттердин үй бүлөсү мына ушул балдарынын азабын тартып келгенин жазып чыкты. Аны кийинки уктуруубузга калтыралы. Сөз кайрадан Прагада Гүлайым.
Рахмат сизге. Бүгүн бизди жергиликтүү басма сөз менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Сиз болсо таңкы азаттыктын алгачкы 1.5 сааттык бөлүгүн тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева жүргүздүм. Алдыда азаттыктын жаңы берүүлөрү обого чыгат. Биз менен бирге болуңуз.